Blaðsíða 50. Ísland, gamla Ísland. Þetta er skjaldarmerki Íslands. Tilgangur þess er að vera nokkurs konar tákn fyrir Ísland. Skjaldarmerki hafa verið til frá riddaratímanum en þá voru þau nauðsynleg til að þekkja vini frá óvinum. Þeir sem báru eins skjaldarmerki á sínum herklæðum voru í sama liði. Ísland hefur átt nokkur skjaldarmerki. Einu sinni var til dæmis merkið okkar mynd af fálka á bláum skildi og lengi vel var það útflattur saltfiskur á rauðum fleti. Skjaldarmerkið okkar í dag var samþykkt árið 1944 þegar Ísland varð lýðveldi. Áður áttu Íslendingar svipað skjaldarmerki nema það var kóróna ofan á fánanum til marks um að Ísland var undir veldi Dana. Á skjaldarmerkinu sérðu íslenska fánan og fjóra landvætti standa umhverfis hann. Undirlagið er Stuðlabergs hella. Í brúnum ramma stendur. Til gamans má geta þess að á framhlið Alþingishússins á Austurvelli trónir kóróna og merki Kristjáns níunda sem var síðasti danski konungur okkar Íslendinga. Ef þið skoðið húsið nánar, sjáuði landvættina fjóra yfir gluggum á annari hæð.